Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbija pomenom obeležila 24 godine od akcije Oluja. U Hrvatskoj se obeležava Dan pobede. Indija ukida ustavnu autonomiju Kašmira. U nesrećama u Egiptu poginulo 19 ljudi. Odbojkašice Srbije plasirale se na olimpijske igre. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. U ovoj emisiji čućete i kako danas u Srbiji žive ljudi koji su izbjegli iz Hrvatske u avgustu 95. Goran Kaobućina sa mužem i troje dece živi u Pančevu.
Kao da ne pripadamo nigdje, znači gdje god smo došli mi smo izbjegli kao da smo manje vrijedni.
Kao i zašto u Bosni i Hercegovini Srbi smatraju da im je najveći prijatelj Rusija, a Bošnjaci da im je to Turska, profesor Jelena Trivić i Ješev Kenan Rašidagić.
Mislim da tu nema nekih čvršćih i jačih veza. Ne vjerujem da gospodin Putin pridaje neki poseban tretman Republici Srpskoj.
Reći o prijateljstvu oca gospodina Bakira Izetbegovića i predsjednika Erdoana još je doba dok su jedan i drugi bili opozicija na nekom puno dubljem ideološkom razumijevanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomenom žrtvama ispred manastira Krušedol kod Novog Sada više hiljada ljudi obeležilo je dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja se dogodila pre 24 godine, izveštava Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je okupljenima na skupu posvećenom žrtvama Oluje da ne treba dati da se srpske žrtve ni podaštavaju, kao i da će Srbija znati sebe da sačuva.
Kada nismo imali slogu između Srbije, Republike Srpske i rukovodstva Krajine, dogodila nam se Oluja. Naše je da vodimo računa da nam se nikada više to ne dogodi.
Dodao je i da neki slave sladostrasno i slavodobitno to što su Srbi proterani iz Hrvatske, aludirajući tom izjavom na hrvatsko rukovodstvo.
Ali ja moram da vas razočaram, sve vas koji se večeras veselite i radujete srpskim suzama, nisu Srbi nestali. I nije Srbija nestala. Večeras vidite ponosan narod. Narod koji zna da odbrani svoj rod. I nemojte da mislite da ne umemo da odgovorimo snažnije. Umemo, ali nećemo.
Vučić je poručio i da je budućnost mir, da treba pokazati poštovanje prema drugim žrtvama, ali da ne treba dati da se srpske žrtve ni podaštavaju. On je rekao i da Srbi nisu htjeli da osvoje ništa, već da se brane.
Dobrodošli Krajišnici još jedan put. Dobrodošli u svoju Srbiju. Dobrodošli, ovo je vaša kuća. Ovdje niste stranci. Odavde nikada i nigde nećete morati da idete.
Skupo ispred manastira Krušedol prisustvovali su i premijerka Srbije Ana Brnabić, ministri u vladi i, kako je Vučić istakao, predstavnici Srba iz svih bivših jugoslovenskih republika.
Ponosan sam na to jer večeras sa nama su svi srpski politički predstavnici iz Crne Gore. Došli su da budu zajedno sa nama za razliku od zvanične Podgorice koja svoje predstavnike šalje na dan pobede, kako to oni kažu, u Knin.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je etničko čišćenje Srba iz Hrvatske u Oluji završni čin onoga što je započeto u Drugom svjetskom ratu.
Srbi su naučili, nadam se i vjerujem ovom vijeku, odnosno prošlom vijeku, da isključivo sloboda našeg naroda zavisi da li imamo ili nemamo državu. Treba da se okupimo oko velike i važne i jedine moguće ideje, a to znači snažna i jaka Srbija.
Dodik je rekao i da srpski narod danas ima dve svoje države, Republiku Srpsku i Srbiju.
Zato sam zahvalan današnjem rukovodstvu Srbije što pomaže Republiku Srpsku. Što se ne krijemo od toga.
Parastos žrtvama služio je poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej. On je u svom govoru istakao da je Oluja zločin koji je planiran od najvišeg vrha države Hrvatske, kao i da je od rimokatoličke crkve očekivao osudu zločina koja se nije desila, a da je ćutanje crkve osnažilo one koji su činjeni zlo.
Ovo zlo ne smije da se zaboravi. A naše ponavljam kao hrišćanima da ako vidimo pokajanje i traži izjedinjenja, da to kao hrišćani učinimo. Nije čitav narod takav. Ja znam puno ljudi, čestitih i poštenih, koji su osudili i osuđuju sve ono što se desilo u Hrvatskoj. I danas ti takvi ljudi postoje, ali nažalost njihov glas ili ne sme ili ne može da se čuje.
Prema podacima Helsinškog odbora za ljudska prava Hrvatske, u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja početkom augusta 1995. godine proterano je oko 250.000 Srba, a više od 600 njih je ubijeno. Oluja je počela 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na tadašnju samoproglašenu Republiku Srpsku Krajinu, koju su Srbi držali pod kontrolom 4 prethodne godine. Aprila 2011. godine Haški tribunal je prvostepeno osudio hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača za zločine počinjene tokom akcije Oluja. Međutim, novembra naredne godine pretresno veće tribunala u Hagu je poništilo prvostepenu presudu i oslobodilo dvojicu generala. Godišnjica vojne akcije Oluja u Hrvatskoj se obeležava kao dan pobjede i oslobađanje okupiranih područja te povratak oko 150.000 proteranih od 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Krušedola, Nevena Bogdanović.
Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Hrvatske, čestitala je hrvatskim državljanima, kako se navodi u saopštenju, 24. godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja, koja se u toj državi obeležava kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Pobjedom u Oluji dosanjali smo svoj istorijski san slobodne i nezavisne Hrvatske i postali punopravni članovi međunarodne zajednice. Budimo uvek neumorni u domoljublju, navela je Grabar-Kitarović. Andrej Plenković, predsjednik vlade Hrvatske, u čestici je naveo da je, zahvaljujući Oluji, ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske vraća najveći deo okupiranih hrvatskih teritorija, što je, kako je saopštio, donelo slobodu i mir Hrvatskoj. Zahvaljujući Oluji, hiljade prognanih vratilo se svojim domovima, a trajni mir je omogućio postupnu obnovu zemlje, saopštio je Plenković. Goranka Obućina bila je devojčica kada je avgusta 1995. došla u Srbiju u dugačkoj koloniji ljudi izbeglih nakon operacije Oluja. Danas, 24 godine kasnije, sa mužem i troje dece živi u Pančevu. Njenu priču donosi Ognjen Zorić.
Kao da ne pripadamo nigdje, znači. Gdje god smo došli, mi smo izbjegli kao. Jednostavno, teško je kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrednije.
Goranka Obućina je u avgustu 1995. u Srbiju došla u izbjegličkoj koloni, u prikolici traktora, za čijim je volanom bio njen 13-godišnji brat.
Brat je vozio traktor, ja i mama smo bili u prikolici, tata je tek poslom, da skaže, s autom došao.
Prisjeća se Goranka u razgovoru sa svojom majkom Mirom Carević, koja danas živi u kući do njene.
Ne ponovilo se nikad više, što kažu, ne znam šta da kažem drugo. Oni su bili mali, a morao voziti ovaj traktor, zato što nije imao kod drugi. A nas dvije smo na prikolice, što kažu, užas.
Goranka je sa bratom, majkom i ocem prvi put izbjegla još na samom početku rata, 1991. napustivši tada porodičnu kuću u Pakracu u Hrvatskoj.
Mi smo otišli, prvo mislili smo isto, vratit ćemo se, neće biti ništa. Otišli smo kod bake i deke na selo. Bili smo tamo jedno dva mjeseca, nažalost proširio se rat i tamo, pa smo otišli, da se kaže, dalje. Onda smo otišli u Gradišku, tamo smo bili. I 95. kad je bilo, da se kaže, opet smo otišli za Srbiju. Da se kaže, preselili smo se više puta zbog rata.
Po dolasku u Srbiju, u pograničnom gradu Šidu, policija koja je pratila izbjegličku kolonu nije im međutim dozvolila da se isključe, iako su objašnjavali da u tom gradu imaju rođaka koji bi mogao da ih primi. Uspeli su tek uz mnogo muke.
Nismo mogli idemo gdje mi želimo, da se kaže, u Srbiji, nego su nas htjeli u istočnu Slavoniju ili na Kosovo. Mi smo se tu nekako jedva isključili u Šidu, pošto je u Šidu bio stric već, pa smo otišli kod njega.
Posle Šida, Goranka je prešla u izbjeglički kamp Čardak u Deliblatskoj peščari, 50 km od Beograda, gdje je godinama živjela sa suprugom Brankom. Najviše im je smetala izolacija, jer, kako kažu, najbliže naseljeno mesto bilo je udaljeno čak 6 km, baš kao i prva prodavnica. Danas, sa mužem i troje dece, živi u gradu Pančevu, u kući koju su izgradili uz pomoć fondacije, vlade i Ana Divac.
2000 2012. smo izašli iz kampa, a 2013. u septembru smo došli ovdje. Nije bilo sve završeno, ali smo sastavili 4 kreveta na sred ovdje boravka i tu smo spavali dok se nije završilo sve.
Porodična kuća u Pakracu potpuno je uništena, a to mjesto u kome je rođena išla je da posjeti 2001. godine.
Mjesto gdje si rođen, to ti je dom. Samo prvi put i kad sam otišla posle rata i sve, kad se malo to, da skaže, smirilo, više to nije taj osjećaj.
Priča nam Goranka Obućina dok nam pokazuje fotografije koje je tada uslikala. Inače, od 2016. godine u Srbiji više nema kolektivnih izbjegličkih centara. 1996. bilo ih je preko 700. Prema procenama Komesarijata za izbjeglice, trajno stambeno rješenje čeka još oko 6.000 porodica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Indijska vlada saopštila je da ukida ustavnu autonomiju Kašmira, što, kako javljaju svjetske agencije, predstavlja eksplozivnu odluku za to područje u kom godinama traje pobuna. Hinduističke nacionalističke vlasti donijele su predsjedničku uredbu kojom se ukida specijalni status države Džamu i Kašmir, koji je bio garantovan indijskim ustavom. Najavu je u parlamentu dao ministar unutrašnjih poslova Amit Shah i pored kritika opozicije. U lančanom sudaru i eksploziji koja je izazvala požar u najvećoj onkološkoj bolnici u Egiptu stradalo je 19 osoba, saopštile su tamošnje vlasti. Egipatsko ministarstvo zdravlja navelo je da je 30 osoba povređeno u lančanom sudaru u Kairu, dok je ministarstvo unutrašnjih poslova navelo da se jedno vozilo sudarilo sa 3 druga automobila ispred bolnice. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je posle 2 oružana napada u kojima je poginulo 29 ljudi da mržnji nema mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama i ocijenio da su ti napadi posljedica problema mentalne bolesti. To treba da prestane, traje godinama, već smo dosta učinili, a možda treba još, dodao je američki predsjednik.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Smrtonosno nasilje u Sjedinjenim Američkim Državama pojačava zabrinutost zbog povećanja domaćeg terorizma koji je neretko povezan sa nacionalističkim i rasističkim stavovima, pišu svjetski mediji. Masovne pucnjave u manje od 24 sata potresle su SAD. U subotu je 20 ljudi ubijeno u supermarketu El Pasu, a pucnjava u Daytonu, gde je smrtno stradalo 10 ljudi, uključujući i počinioca zločina, bila je 250. slučaj masovne pucnjave u ovoj godini u Americi. Zakoni o oružju i retorika predsjednika Donalda Trumpa ponovo su u žiži američke javnosti. Federalni i lokalne vlasti nedavno su saopštile da postoje povećane zabrinutosti zbog domaćeg terorizma, piše LA Times. U tekstu o mogućim motivima pucnjave u El Pasu, ali i prošlosedmičnom incidentu na festivalu hrane u Gilroyu, za koji se špekuliše da je povezan sa rasističkom ideologijom. Također navodi se u tekstu šef antiterorističke jedinice FBI-a Michael McGarity je u maju pred kongresom rekao da biro istražuje oko 850 slučajeva domaćeg terorizma. Politička polarizacija i porast krajnje desničarskog nacionalizma doprinose zločinima počinjenim iz mržnje širom sveta, rekao je Brian Levin, direktor Centra za istraživanje mržnje i ekstremizma iz Kalifornije, piše LA Times. Novi izveštaj Centra za proučavanje mržnje i ekstremizma sa Kalifornijskog državnog univerziteta u Santa Barbari otkriva da su u 30 glavnih američkih gradova zločini iz mržnje u 2018. porasli za 9%, piše časopis Forbes. To je najbrži porast od 2015. godine, navodi se u tekstu, te ističe da se ukupan broj zločina iz mržnje sada povećava već 5. godinu za redom. New York je imao najviše incidenata od svih 30 gradova sa 361, premda to nije previše iznenađujuće s obzirom na broj stanovnika, navodi Forbes. Najčešće žrtve zločina iz mržnje prijavljene policiji u 2018. godini bili su crnci, Jevreji i pripadnici LGBT zajednice. Izveštaj je također naveo da su porasla ubistva podstaknuta belačkom supremacijom. Zabrinjavajuće je da preliminarni podaci od 2019. godini također pokazuju porast u većini anketiranih gradova, zaključuje Forbes.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Srbija pomenom obeležila 24 godine od akcije Oluja, u Hrvatskoj se obeležava Dan pobede. Indija ukida ustavnu autonomiju Kašmira. U nesrećama u Egiptu poginulo 19 ljudi. Odbojkašice Srbije plasirale se na olimpijske igre. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču vlasnika legendarnog automobila Volkswagen Buba, koji su se okupili na Zlatiboru.
Ja mislim da je to sve ljubav prema Bubama. Vjerujte, ja ne dam da bude mokro, pokisla i nema šanse.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto u Bosni i Hercegovini Bošnjaci smatraju da im je najveći prijatelj Turska, a bosanski Srbi da im je to Rusija. O tome sa profesorima univerziteta iz Banja Luke i Sarajeva Jelenom Trivić i Ešrefom Kenanom Rašidagićem razgovarao Omer Karabeg.
Gospodo Trivić, kakav je odnos Milorada Dodika prema ruskom predsjedniku Putinu?
Pa ja znam ono što vidim u medijima. Ja mislim da je to više te političke koristi koje on dobija od čisto jedne slike, fotografije sa gospodinom Putinom. Mislim da tu nema nekih čvršćih i jačih veza. Mislim da je besmisleno govoriti. Rusija je ogromna zemlja, ima tolike pokrajine, ima probleme na svojim granicama. Ne vjerujem da gospodin Putin pridaje neki poseban tretman Republici Srpskoj osim tih 15 minuta koje on primi gospodina Dodika. To je neko moje viđenje. Evo, ja bih bila najsrećnija da griješim, da mi imamo zaista taj tretman koji možda većina naroda misli da imamo, ali ja ne vjerujem da je to tako, jer da je to tako, bile bi te ekonomske veze jače i čvršće. Mi kao Bosna i Hercegovina, sad govorim ukupno za oba entiteta, i sa Rusijom i sa Turskom imamo negativan spoljnotrgovinski bilans, dakle puno više uvozimo nego što izvozimo u te dvije zemlje, a s druge strane sa zemljama Evropske unije pokrivenost uvoza izvozom je daleko veća, recimo najveća je sa Austrijom, sa Slovenijom, Italijom. Tako da smo mi nekako prirodno okrenuti, naša privreda okrenuta zemljama Evropske unije, jer su nam one najbliže. Najmanje su troškovi transporta. Tako da to koketiranje srpskih veza sa Rusijom ili bošnjačkih veza sa Turskom on se više svodi na političke koriste.
Gospodine Rašidagiću, kakav je odnos Bakira Izetbegovića prema turskom predsjedniku Erdoganu?
Pa za raskol ovih veza gospodina Dodika i Putina, za koje se slažem da su vrlo površne, da je u slučaju gospodina Putina riječ o jednom protokolarnom prijemu svi ljudi koji na neki način izraze želju da ga prime, nisam vidio ništa konkretno iz tog zalaganja. U slučaju gospodina Izetbegovića i vrha SDA i gospodina Erdoana postoje puno dublje veze. Zasnovan sa nekim poročnim vezama i traju unazad decenijama. Riječ je o prijateljstvu oca gospodina Bakira Izetbegovića i predsjednika Erdoana još je doba dok su jedan i drugi bili opozicija, i ti su prijateljski odnosi zasnovani nekom puno dubljem ideološkom razumijevanju od ovog dnevno političkog, tako da ti odnosi jesu čvrsti. Koliko su u stanju ta dva lidera da te svoje vrlo dobre odnose prevedu nekako konkretno korist za Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu reći, jer su to također i odnose koji se dešavaju van ovih protokolarnih susreta i mi o njima ne znamo zapravo ništa. Ono što mi možemo znati i što vidimo jeste da je na sličan način kao i slučaj Rusije, Republike Srpske i tih razvikanih veza, te razvikane pomoći i tako dalje, također ovdje slučaj sličan. Postoji jako puno izraza podrške i razumijevanja za situaciju Bošnjaka i situaciju Bosne i Hercegovine i deklarativnih zalaganja za pomoć Bosne i Hercegovine. Međutim, u konkretnom smislu vrlo je teško pronaći čak i onim koji se potpunosti stavljaju na stranu tih nekih specijalnih posebnih veza koje kao postoje između Bosnjaka i Turske. Vrlo je teško naći neke konkretne pokazatelje o kakvim se tu investicijama radi. Svi znamo da su investicije sredstvo vanjske politike i to vrlo efikasno sredstvo vanjske politike i vrlo efikasan način da svoje saveznike u nekoj zemlji, u nekom regionu osnažite, da na pravi način pomognete. U slučaju Turske i Bosne i Hercegovine te investicije su praktično nepostojeće. U isto vrijeme znamo koliko Turska investira u Srbiji, koliko ima dobro razumijevanje sa njihovim liderima, sa gospodinom Vučićem, koliko se ta razumijevanja, ta prijateljstva pretočila neke konkretne ekonomske pokazatelje, i onda jednostavno se morate sjesti za pitak, a pogledate u retrospektivi proteklih desetak godina ili koliko već, da kažete ok, možda postoji neko lično prijateljstvo, možda njih dvojica sjede negdje i jak se dobro paze privatno i tako dalje, ali šta to to nosi za Bosnu, za Bošnjake.
Gospođo Trivić, čini se da u poslednje vreme Dodik menja odnos prema Turskoj. On počinje da hvali predsjednika Erdoana i govori da je on veliki lider. Otkud ta promjena? Jer ranije je Dodik imao velike rezerve prema Turskoj. Sjetimo se samo njegove izjave da navija za Bosnu i Hercegovinu samo onda kada Bosna i Hercegovina igra protiv Turske. Otkud sad odjednom ta promjena?
Imao još jednu izjavu kad su ga novinari pitali da ima sličan sakvo kao Erdoğan, onda je rekao, ako jest tako, on bio neki karirani, kaže onda neće ovaj više nositi. To isto bilo tad otprilike negdje kad i ta izjava oko navijanja za reprezentacije, tako da možda prati promjenu odnosa između Rusije i Turske. Kako priča sa NATO zemljama blijedi, tako se Dodik približava takvim zemljama, traži u njima sagovornike, ali opet kažem, to nije dobro ni za one koje on predstavlja, neće biti dobro ni za njega lično.
Prilikom posjete Turskoj, gospođo Trivić, Dodik je prilikom obilaska počasne garde pozdravio vojnike sa Merhaba Asker. Da je to učinio Mladen Ivanić, koji je pre Dodika bio srpski član predsjedništva, Dodik i njegovi mediji bi, ja mislim, na Ivanića osuli drvlje i kamenje.
On pozdravio tursku gardu na taj način, ja to ne vidim kao nešto loše, ali vidim loše kada znam šta bi on učinio svojim političkim rivalima da su to uradili. Ne mogu ni da zamislim apsolutno da je Mladen Ivanić pozdravio tursku gardu tako, šta bi bilo na RTS-u i na medijima koji kontroliše gospodin Dodik, to bi bilo potpuno satiranje.
Gospodine Rašidagiću, kako vi tumačite pohvale koje u posljednje vrijeme Dodik upućuje Erdoğanu?
Mislim da je gospodin Dodik jako prijao državnički prijem koji je kao predstavljajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dobio u Turskoj. Turska inače država pompe i ceremonije, poznata je u tome i svakome prija kad ga neko tretira kao državnika. Našim se političkim liderima to jako rijetko dešava jer previše ne idu, ne putuju i kada ih prime, primaju neke radne posjete poput Putina koji je gospodin Dodik primio u lobiju hotela, sjedne sa njim, popriča par minuta pa se to onda predstavlja ovdje kao ne znam kakva činjenica i pojava.
Čuli ste Most, Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grad Pljevlja u Crnoj Gori ima višedecenijski problem sa zagađenjem vazduha, pa ga je Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila među 10 najzagađenijih u Evropi. Kako javlja Dimitrija Jovićević, nevladin sektor smatra da je porast maligniteta u tom rudarskom gradu povezan sa kontaminacijom životne sredine.
Milorad Mitrović, stanovnik Pljevalja, direktor ekološke nevladine organizacije Breznica za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ne može da se sjeti kada je posljednji put u svom rodnom gradu udahnuo čist vazduh.
Nemoguće je reći da u Pljevljima postoji čist vazduh. Čak i kada imamo vedro vrijeme i kada ne radi termoelektrana, imamo također prekoračenja PM10 čestica, PM5 i PM2,5, koje su i najopasnije.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore, čija se većina stanovnika grije na ugalj i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime prekrivena su maglom od smoga i dima. Svjetska zdravstvena organizacija, nakon boravka svojih eksperata u Pljevljima 2015. procijenila je da je stepen aerozagađenja toliki da je taj grad prošle godine uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Evropi, pa je usvojila određen preporuke i zaključke. Ponovo Milorad Mitrović.
Međutim, ni te preporuke, a ni zaključke Svjetske zdravstvene organizacije ne da niko nije uzeo za ozbiljno, nego apsolutno niko nije razmatrao.
No za aktuelnog gradonačelnika Pljevalja Igora Golubovića iz Demokratske partije socijalista, koja je vladajuća i na državnom nivou, grad zaslužuje epitet zagađeni samo kada je riječ o užem jezgru, zbog geografskog položaja i recidiva industrije iz prethodnih vremena. Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi kako država ulaže napore da se loša slika o Pljevljima promijeni.
Ono što me ohrabruje jeste da je država i preduzeća koja se naslanjaju na državu ulažu velike napore da opštinskom budžetu daju podršku vezanu za rješavanje tih problema. Mi smo prije 15 dana imali objavljen tender za ekološku rekonstrukciju bloka 1 termoelektrane Pljevlja, koja će apsolutno onemogućiti potencijalno zagađenje termoelektrane na životnu sredinu u Pljevljima, a s jedne strane, s druge strane dati mogućnost da Pljevlja napokon dobiju sistem daljinskog grijanja, što trebali da da urade nakon samo izgradnje termoelektrane prije nekih 25-30 godina. S druge strane, država je kroz Tri svjetske banke krenula u realizaciju projekata saniranja dvije crne tačke ekološke u Pljevljima.
Da sa svojim prvim sugrađaninom Pljevljaci nisu saglasni, pokazala je nedavna anketa u Pljevljima Podgoričke televizije Vijesti.
Uslovi za život nikak, jednom riječi katastrofa.
Zaplakat.
Pa zagađena i voda i vazduh, ali šta ću? Izgleda neće niko da se pozabavi tim pitanjem, tako da narodu ništa drugo ne prostaje nego da ide odavde.
A prema podacima Instituta za javno zdravlje, koji su u tabelarnom prikazu dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, uočava se da je broj oboljelih od kancera u Pljevljima prošle godine bio najveći u posljednjih 5 godina. No, zaključuju kako se ne može govoriti o trendu kada je riječ o broju oboljelih, niti se to može dovoditi u direktnu uzročno-posljedičnu vezu sa faktorima životne okoline. A rezultati do kojih su došli u Agenciji za zaštitu životne sredine pokazali su da je u prvih 4 mjeseca u Pljevljima 81 dan vazduh bio kontaminiran, od čega samo u januaru 30 dana. Gordana Đukanović, samostalna savjetnica za kvalitet vazduha.
Tokom 2018. 129 dana je bilo sa prekoračenjem dozvoljene granične vrijednosti i bila je prekoračena i srednja godišnja vrijednost. Ova na osnovu 10-godišnjeg iskustva mjerenja smo zaključili da na loš kvalitet vazduha dominantno utječe klima, vremenske prilike, odsustvo vjetra, padavina, temperaturne inverzije, korištenje uglja u najvećoj mjeri za grijanje domaćinstava i kolektivnih prostorija.
Kako u međuvremenu smanjiti negativno dejstvo industrijskih zagađivača u Pljevljima, dok se tehničko-tehnološki potpuno ne prilagode visokim ekološkim standardima koje Evropa propisuje. Za Milorada Mitrovića iz ekološkog društva Breznica ilustrativan je nedavni incident kada su nebrigom zaposlenih u Pljevaljskoj termoelektrani u rijeku Čehotinu puštene otrovne materije koje su dovele do ekocida i pomora tone ribe.
Postavka direktora termoelektrane i krivične prijave protiv četvorice ljudi po prvi put se desi. Ovo se radi 37 godina, ali za 37 godina niko nije podnio ostavku i što je još interesantnije da nikad niko nije krivično gonjen zbog toga. Zagađivači ne samo da neće da prihvate da su oni zagađivači, oni neće ni da priznaju da oni u velikoj mjeri zagađuju životnu sredinu i da njihov rad je iznad svih zakonskih normi i propisa. Dakle, država mora na krajnji ozbiljan način da uvede red tako što će zagađivače natjerati da svoje zagađenje svedu pod zakonom propisane norme i granice. Imamo taj europski aki komunite transponovan u naše zakonodavstvo, ali je samo problem u sprovođenju tih zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ljubitelji Volkswagenove bube 6 godina okupljaju se u autokampu na Zlatiboru. Najviše učesnika dolazi sa prostora bivše Jugoslavije, a Novka Ilić razgovarala je sa Primožom Muranom iz Slovenije, čija buba ima 50 godina.
U Europi, u Njemačkoj, to su te skupove koje su malo drukčije nego na Balkanu. Jedan dan, maksimalno 2 dana, dolazi 300-400 ljudi. U Sloveniji, staroj Jugoslaviji, u Rumuniji, isto, Bulgarije, kako ide. To su te susreti 2-3 dana. To je više susret prijatelje i bube, i, ali to je pravo druženje. A ovo je, ja mislim, više kao muzej starih automobila.
Domagaj Cindrić iz Petrinje ima bubu koju je nasledio od dede. U porodici je već 47 godina.
Deda ga je kupio, vozio ga on, onda tata i sad ja. Ja sam jako vezan za to i bubu vozim kao jedino vozilo, ali tu nema udobnosti klasične kao kod novih auta. To je način života, kako živiš.
Stojan Vlačić iz Bijeljine ima nešto mlađu bubu. Kada je pre 12 godina kupio ovaj automobil, kaže na njega je trošio 5 godina vreme i novac i ne žali.
Ja mislim da to sve ljubav prema bubama. Vjerujte, ja ne dam da bude mokru, pokisla i nema šanse.
Iz Makedonije je stigla buba stara 46 godina. Vlasnik je Vladimir. Dogradio je bubu i sigurna mu je u vožnji.
Standardni motor, nabučena malo tako, sređena tako po svom čepu, nešto spuštena. Inače drugo sve standard na njoj. Kilometri koji smo prošli, bez nikakvih problema su prošli. Tako da će još možda puta 10 toliko da prođe bez problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na Olimpijske igre u Tokiju. Odbojkašice su osvojile turnir interkontinentalnih kvalifikacija pobedom u poljskom gradu Vroclavu. Srbija je pobedila prve 2 utakmice Tajland i Portoriko, a potom juče u odlučujućoj utakmici domaćina Poljsku sa 3-1 u setovima. Srbija pomenom obeležila 24 godine od akcije Oluja, u Hrvatskoj se obeležava Dan pobede. Indija ukida ustavnu autonomiju Kašmira. U nesrećama u Egiptu poginulo 19 ljudi. Odbojkašice Srbije plasirale se na olimpijske igre. U Srbiji danas sunčano do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u emisiji u 14 sati.